Lad os bede. Gud, vi ser naturen omkring os i sit allersmukkeste med anemoner og bøgeblade. Vi ønsker at takke og prise dig for alt det, du har skabt og givet os. Hjælp os til at være taknemmelige. Hjælp os til at se din storhed og have mod til at tro. Vær hos os til stede. Vi beder om din velsignelse. Amen. Hjertelig velkommen til vores gudstjeneste her i dag. Det er dejligt at se jer så mange. Jeg kan jo sige, at inde ved siden af, der er der en 30-40 mennesker, fordi de unge har stævne derinde, både i formiddag og i eftermiddag. Men det er dejligt at se, at vi alligevel kan være så mange her. Jeg vil især byde velkommen til Dennis Møller, som skal tale til os. Jeg tror, det er første gang, Dennis taler her i kirken. Han er fra Køge Menighed. Hans far kender jeg vældig godt. Han var spejderleder her, dengang jeg var ung for mange år siden. Så måske kan det så også fortælle lidt om, hvem Dennis er. Også velkommen til Leila, som skal spille for os i dag. Vi har nogle få oplysninger. Først en slide om Sabus der, som er inde ved siden af, men ellers så vil jeg nævne, at vi næste sabbat har fællesspisning. Det er Lasse Bæk, der vil tale til os næste sabbat. Og jeg vil opfordre jer alle sammen til at blive efter gudstjenesten. Der er fællesspisning, og vi holder et kort menighedsmøde derefter også, hvor jeg håber, mange kan være til stede. Så husk på det næste sabbat. Og så vil jeg minde om, jeg har fået en skrivelse fra Seniorforeningen, som har et stævne her i sommer, i sidste juli måned på Fyn. Og der er tilmeldingsfrist her 1. maj. Så jeg vil opfordre jer til at huske det, og der vil hænge et opslag ude i forhallen om det. Ellers kan I nok også se det i Advent Nyt. Så en opfordring til at tilmelde sig til seniorstævnet. Så vil jeg bede om at få vores gave i dag optaget, som går til menighedens aktiviteter. Tak for jeres gave. Så vil jeg også byde en særlig velkommen til vores gæster fra Ukraine. Der er tre, har jeg fået oplyst, som lige nu bor hos Bent Olsen i Hundested. Tre generationer. De to kan vist kun tale ukrainsk. Den sidste kan engelsk. Så prøv at give dem en velkomst alligevel, når I siger farvel til dem her i dag. Velkommen til jer. Og så skal vi sammen synge vores indledningssalme, tilbeder vor Gud. Lad os stå op i det, vi lytter til teksten fra Johannes Evangeliet 6. kapitel og vers 37-40. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort, for jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejse det på den yderste dag. For min fars vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Lad os bede sammen. Gud, vi ønsker at komme til dig her i dag. Vi ønsker, at du må tage vores byrder og tilgive os. Tak, fordi du aldrig vil vende dig imod os, men altid vil tage imod os og hjælpe os. Vi beder om, at du må velsigne enhver, der er her. Og hjælp Dennis til at tale dit ord til os. Lad det gøre en forskel i dag. Vær nær hos dem i vores menighed, som er syge og som har det svært. Hjælp dem og hjælp os til at være til velsignelse for hinanden og for enhver, vi er i berøring med. Vi beder også for alle de mennesker, der er påvirket af krigen i Ukraine. Dem, der flygter. Dem, der lider. Dem, der er utrygge og bange. Vi ønsker, at du må hjælpe dem, at du må velsigne dem, og at du vil påvirke dem, der er årsag til krigen, så den må slutte. Tak for foråret omkring os. Tak for anemoner og lysgrønne bøgeblade, som glæder os og fortæller os om din skaberkraft. Vi beder i Jesu navn. Amen. Så er der en børnehistorie, Dennis har.
Værsgo, Dennis.
Er der nogle børn, der kommer herop? Det var godt at se.
Hej med jer. Er I klar til en børnehistorie? Godt. Nu skal I høre. Kan I høre mig? Der var den. Jeg skal fortælle jer om tre brødre. Har I nogle brødre? I er mange piger heroppe lige nu i hvert fald. Nej. Nej. Okay, men der var tre brødre i hvert fald, og de boede på et børnehjem. Og lad os kalde dem Jonas og Martin og Boris. Og de nød livet på børnehjemmet, og de havde det godt, og de legede sammen med de andre børn. Og i den by, de boede i, der var der også tre søstre. De boede ikke på børnehjemmet. Og de var ude og gå en dag med deres forældre, og så kommer de hen til det her børnehjem, og så kigger de ind på børnehjemmet, og så spørger en af pigerne. Den ældste, hun hed Ronja, og så var der en, der hed Josefine, og så var der en, der hed Kira. Og Ronja spørger hendes forældre, hvad er det der, mor? Hvad er det der, far? Jo, det er et børnehjem, sagde forældrene så. Hvad er et børnehjem, spørger Ronja så. Jo, altså et børnehjem, siger mor så, det er et sted, hvor børnene kan komme, hvis ikke de har nogle forældre, de kan bo hos. Så bor de der. Ah, det var... Og Ronja og Kira og Josefine, de blev lidt kede af det på nogle børn, der ikke havde nogle forældre, de kunne bo sammen med. Så de gik ind, og så besøgte de det her børnehjem. Og ved hvem de mødte? De mødte Jonas, de mødte Martin, og de mødte Boris, og de blev så gode venner, at de legede, og de legede sammen. De var ude og lege sammen, de var inde og lege sammen. Og da de kom hjem om aftenen, så sagde Ronja og Kira og Josefine, kan vi ikke gøre noget for Jonas og Martin og Boris? Hvad skal vi gøre for dem? Og de tænkte, og de tænkte, og de tænkte, hvad kan vi gøre for dem, som vi gør dem glade? Og så var det, at Ronja kom med en idé. Ved hvad? Vi bager dem en kage hver. Ja, sagde de andre. Vi bærer dem en kage hver. Og de gik i gang, og det skulle selvfølgelig være en chokoladekage, for de elskede chokoladekage. Så de bagte en stor tre kager, en til hver. Og dagen efter, så skulle de aflevere de her kager, og de glædede sig sådan til at overraske Jonas og Martin og Boris. Så de går hen på børnehjem og banker på. Og så åbner hende, der bestyrer op, hun hedder Clara, hun åbner døren. Jamen, det er jo Ronja og Kira og Josefine fra i går. Hvad er vi? Jamen, vi har en gave med til Jonas og Martin og Boris. Må vi gerne give dem en gave? Ja, selvfølgelig, kom bare ind, kom bare ind. Så de gik ind, og så mødte de Jonas og Martin og Boris, og så sagde de, ved I hvad, vi har bagt en kage til jer hver. Værsgo. Nøj, Martin han bare kiggede. Hvad, en kage? Fordi de var vant til på børnehjemmet, når de fik kage. Så var der 25 andre, de skulle dele med, så de fik jo bare sådan et lille stykke. Og nu havde de en hel kage hver. Wow. Så, og Martin han blev simpelthen så glad for den her kage, så ved hvad han gjorde? Han flåede kassen var i op, og så begyndte han bare at spise. Vroom, vroom, vroom. Han fik chokoladekage i hele hovedet. Har I prøvet det? Nej, ej, det er godt. Altså i hele hovedet fik han chokoladekage, og han spiste, og han spiste, og han spiste, indtil der ikke var mere tilbage. Og ved hvad han så fik? Ondt i maven. Au, 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 jeg har spist alt for meget kage, sagde han. Au, au, au. Så han måtte gå ind og lægge sig ned i et par timer, og vente bare, ah, min mave. Men det var en god kage, det var det. Og Jonas, han kiggede også på den her kage, sagde, wow, min helt egen kage, den skal jeg nyde så lang tid som muligt. Så ved du, hvad han gjorde? Han gik ud i køkkenet, og så fandt han en kniv, og så skar han et lille stykke af kagen, og så spiste han den. Og så pakkede han kagen pænt ind i boksen igen, og satte den ind i sit skab. De havde været et skab, så han satte den ind i skabet. Og så næste dag, så åbnede han op for, fandt han kagen frem igen, og skar et lille stykke og spiste den. Og det gjorde han i flere dage. Og så, da der var gået en uge cirka, så åbnede han op for kagen igen, og så kiggede han ned på den, og sådan der, oh, nej! Der er nogen, der har malet sådan noget hvidt på min kage! Åh nej, sagde han, min kage er blevet muggen! Så Jonas havde passet så meget på, at han kunne spise den her kage så lang tid som muligt, at den var blevet helt muggen. Ej, men ved du hvad Boris gjorde? Han kiggede på den her kage, og han så jo, at Martin han bare spiste den her kage og fik ondt i maven, og at Jonas han bare skar et lille stykke af. Så tænkte han, ej, ved du hvad han tænkte? Han tænkte, jeg vil gerne dele den her kage med alle de andre børn. Så han talte, hvor mange der var. 25, og så var der 5 voksne. Så han gik ud, og så skar han kagen i 30 stykker, og så delte han sin chokoladekage med alle de andre. Og ved hvad de børn, han delte med, de blev så glade. Åh, tak, Boris, sagde de. Ved hvad, det her er den bedste chokoladekage, vi nogensinde har fået. Tusind tak. Og ved hvad, Boris, han blev også rigtig glad, fordi han havde delt den her kage med dem. Og ved hvad, Jesus siger i Bibelen, at vi skal gøre mod andre, som vi har, de skal gøre mod dem. Så hvis vi møder nogen, vi kan se, der har måske har brug for lidt hjælp, så kan vi hjælpe dem, og så vil de hjælpe jer måske en dag, når I har brug for hjælp. Ja, det var min historie. Tak fordi I kom op og lyttede så godt med.
Vores næste salme. Den Gud, der skabte lyset.
Thank you.
Ja, tak for invitationen til at komme her i dag og sige noget til jer. Og tak for den varme velkomst, som min kone Elena og jeg har fået, da vi kom her i dag. Mit tema for prædiken har jeg valgt er Gud er kærlighed. Og det kan nogle gange være lidt svært at se kærligheden her i verden for tiden. Men jeg håber, at dagens prædiken kan pege hen imod, at Gud har en anden agenda for verden, og at der er noget, vi kan glæde os til at se frem imod, når vi kommer hjem en dag. Som tiden går, så bliver jeg mere og mere overbevist om, at Guds kærlighed til os er så stor, at der ikke er nogen måde, hvorpå vi kan sætte ord på det. At Gud elsker os mere, end vi nogensinde kan forstå. Og det er ikke en kærlighed, der ændrer sig, uanset hvordan vi er. Om vi er en diktator, eller om vi er, hedder Moder Teresa for eksempel, så elsker Gud os lige meget. Og det er en fantastisk, uforståelig ting, som vi som mennesker simpelthen bare ikke kan forstå. Gud elsker os, og vil have os alle sammen med os ind i paradiset, hvis vi vælger det. Elena og jeg så i løbet af forrige sommer en prædiken på YouTube, en prædikenserie med Ty Gibson. Temaet for denne titlen for den her serie hed Reimagine God. Og her tager Ty Gibson os med ind og maler Guds kærlighed ud til os på en måde, som jeg ikke har oplevet før. Elena og jeg kan varmt anbefale serien. Og det var jo Ty Gibson, som skulle have været vores hovedtaler på generalforsamlingen og årsmødet for et par år siden, som vi desværre ikke fik lov til at opleve. Men det kan være, at vi får en mulighed en anden gang. Og jeg kommer til at bruge et kortere og et længere citat fra denne mødeserie med Ty Gibson i dag. Men de er taget ud af deres sammenhæng, og jeg kan kun varmt anbefale jer at se mødeserien, så vil I kunne se citaterne i deres rette sammenhæng, og det vil give så meget mere dybde. Vi skal i dag prøve at kigge lidt på Guds kærlighed til os, og se, om vi kan fatte en lille brøkdel af, hvor meget Gud elsker hver enkelt af os. Lad os starte med en bøn. Kære himmelske far, tak for din kærlighed til os. Tak for dit ord til os. Jeg beder dig om, at du må guide og vejlede til, at det er dit ord, vi hører i dag, og intet andet. Det er min bøn i Jesu navn. Amen. Gud er kærlighed. Det står der i 1. Johannes brev, kapitel 4. Og vers 8. Og det er også med de tre ord, at Ellen White, en af Adventistkirkens stifter, begynder og afslutter de fem bøger i serien om vores kristne arv. Og jeg kommer til at citere Ellen White en del i dag. Gud er kærlighed. Hvordan kan vi se det i Bibelen? Lad os prøve at se på et af de steder, hvor Guds kærlighed skinner til os ud igennem Bibelen. Lad os slå op til Johannes evangeliet, det 6. kapitel og vers 44. Johannes evangeliet, det 6. kapitel og vers 44. Her underviser Jesus jøderne i synagogen i Kapernaum. Men inden vi kigger på det 44. vers her i det 6. kapitel, som jeg synes er et helt fantastisk vers, så lad os lige prøve at se, hvilken kontekst vi befinder os i. Johannes det 6. kapitel er fyldt med handling. I begyndelsen af kapitlet finder vi hele to beretninger, som vi som børn har fået fortalt om og om igen. Den første beretning er historien, hvor Jesus forvandler en drengs 5 bygbrød og 2 fisk om til mad til de 5.000 mænd og kvinder, der var der, og børn. Dette mirakel var så stort for folket, at de var klar til at tvinge Jesus til at blive deres konge. Jesus, der ikke havde nogen som helst interesse i dette, gik op på bjerget for at være alene. Dernæst følger beretningen, hvor Jesus vandrer på søen. Disciplerne, de må have været helt pumpet op med adrenalin i kroppen efter de ting, der var sket. Dagen efter befinder vi os i byen Capernaum. Og her gik det heller ikke stille for sig. Men hvor de to foregående historier havde været miraklerne, der havde været centrum, blev det nu en teologisk diskussion, som tog over. På den ene side stod jøderne med alle deres regler om, hvordan man skulle leve for at opnå frelsen. Og på den anden side stod Jesus med sit budskab om, at det var nok at tro på ham. På den ene side stod jøderne med sit budskab om, på den ene side stod jøderne med deres fortolkning og forhåbning af profetierne om, at den ventende Messias skulle blive Israels konge og genskabe nationens storhed. Og på den anden side stod Jesus klar til at opfylde profetierne og give det ultimative offer, døden på korset, og dermed give os frelsen til alle os, som tror på ham, som en gave. Diskussionen gik blandt andet på, at det var jødernes lovtrældom over for retfærdiggørelse ved tro. Det var tanken om, at man kan arbejde sig ind i himlen, over for tanken om, at man ikke skal gøre noget andet end at tro for at få lov til at komme med til himlen. Og det giver sig blandt andet udtryk i det 28. vers i Johannes evangeliet, det 6. kapitel, hvor jøderne spørger Jesus, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Altså, hvad skal vi gøre for at få det evige liv? Og de ventede helt klart at få en masse regler listet op. Men Jesus svar til jøderne var på den ene side både provokerende, nytænkende og overraskende. Han svarede, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Svaret var på den ene side simpelt, det var enkelt, og det var lige til. Og på den anden side lød det for dette for de lovfokuserende jøder, fuldstændig ved siden af det, som de var vant til. Det var ingenting, om man skulle gøre A, B eller C. Nej, simpelthen tro på ham, som Gud har udsendt. Et baggrundstema for diskussionen er også, at jøderne ikke vil anerkende, at Jesus er Messias. Og Jesus' højeste ønske er at få disse jøder overbevist om, at han er Messias, og troen på ham er nok til at sikre frelsen. Jøderne mener, at de meget gerne vil tro, hvis Jesus kan give dem flere tegn og under. Så vil de blive overbevist om, at han er Messias. Men Jesus afviser deres ønske. Og denne afvisning så nogle af jøderne, som om det var et tegn på, at Jesus selv var i tvivl om, hvem han var. Og Ellen White siger i bogen Jesu liv, at hans afslag blev misfortolket. Mange konkluderede, at han ikke vågede at hævde sine krav, fordi han selv var i tvivl om sin missions guddommelige karakter. Jesus vidste godt, at det ikke ville ændre noget i jødernes tro på ham, hvis han lavede flere tegn og under. Og Ellen White skriver ligeledes i Jesu liv, at den hellige ånd havde åbenbaret Kristi guddommelighed for dem. Det levende bevis for hans kraft havde de haft for øje dag efter dag. Men alligevel forlangte de stadig nye tegn. Hvis de havde fået dem, ville de være forblevet lige så vantro som hidtil. Hvis ikke de var overbevist af det, som de havde set og hørt, var det nyttesløst at vise dem flere vidunderlige gerninger. Vantroen vil altid finde undskyldninger for tvivl og vil bortforklare de mest sikre beviser. Diskussionen med jøderne gik herefter på, at de ville have Jesus til at lave endnu et større mirakel med brød, end det, som han havde gjort dagen inden med brødet til de 5.000. Jøderne ønskede et mirakel på størrelse med det, som israelitterne fik hver dag med mandagen i ørkenen. Jesus siger derfor til dem, og nu læser vi i Johannes evangeliet det 6. kapitel fra vers 32 til 36, hvor der står: Sandelig, sandelig siger jeg jer, Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham: Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem: Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Og Ellen White giver os igen lidt indsigt i, hvad der sker i disse vers. Hun skriver: Nogle af tilhørende udbrød, fordi de stadig mente, at det var jordisk føde, som Jesus talte om. Herre, giv os altid det brød. Så sagde Jesus klart og tydeligt: Jeg er livets brød. Det billede, Jesus brugte, var velkendt for jøderne. Inspireret af Helligånden havde Moses sagt, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Og profeten Jeremias havde skrevet: Jeg fandt dine ord og slugte dem. Dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde. De skriftkloge havde selv et ordsprog, som sagde, at det at spise brød i dets åndelige betydning var at granske loven og gøre gode gerninger. Og man sagde tit, at når Messias kom, ville hele Israel blive mættet. Og i vers 41 og 42 står jøderne og skumler over ham, fordi han havde sagt: Jeg er det brød, som kommer ned fra himlen. Og de sagde: Er det ikke Jesus, Josefs søn, hvis far og mor vi kender? Hvordan kan han så sige: Jeg er kommet ned fra himlen? Og i vers 43 svarer Jesus jøderne tilbage: I skal ikke stå der og skumle. Og nu håber jeg, så er scenen er sat til vers, det 44. vers i det 6. kapitel af Johannes evangeliet. Et vers, som jeg synes er helt fantastisk. Et vers, som virkelig viser, hvor meget Gud elsker os. Hvor meget Gud vil have os med til himlen. Det sætter en finger på, at Guds vigtigste agenda for os er, at vi skal få det evige liv og leve i paradis med ham. Og lad os kigge på det 44. vers. Jesus siger nemlig her til jøderne: Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Og lad os starte med at kigge på den første halvdel af verset. Der er noget fantastisk, som her er værd at bide mærke i. For vi læser faktisk her, at hvis vi er troende kristne, hvis vi søger Jesus, hvis vi læser i Bibelen, så er det fordi, at Gud har draget os til at gøre det. Det er ikke noget, vi selv kan gøre. Det er noget, Gud gør. Den eneste måde, hvorpå vi kan komme til Jesus, er ved at blive draget til ham af Gud. Det sker ikke ved egen kraft. Det sker ikke, at vi selv gør det. Gud drager os til Jesus. Og lige præcis ordet draget er her nøglen i teksten. Og hvis vi kigger på ordets oprindelige græske betydning, hvis vi slår det op, for eksempel i en Strong's Concordance, så betyder ordet simpelthen på engelsk drag, eller på dansk trække. Så hvad der egentlig står her er, at Gud trækker os hen til Jesus. Det er ikke nok med, at Gud sender os til Jesus. Han tager os i hånden og trækker os hen til ham. Så vigtigt er det for Gud, at vi skal møde Jesus, at han selv trækker os derhen. Det er ikke en opgave, han tør lade en anden udføre for ham. Og slet ikke noget, han tør lade være vores ansvar. Han gør det simpelthen selv. Elinsen om den fortabte søn i Lukas evangeliet, det 15. kapitel, ser vi Gud afbildet som faderen, der løber sønnen i møde for at byde ham velkommen hjem, efter at sønnen vendte ryggen til faderen tidligere. Her i Johannes evangeliet er billedet det, at faderen trækker os hen til Jesus. Og hvem er det så, faderen trækker hen til Jesus? Det er i os alle sammen. Hvert eneste individ, der har levet, der lever eller kommer til at leve her på jorden. Ellen White siger, at ingen vil nogensinde komme til Kristus, hvis ikke de føler sig draget af faderens kærlighed. Men Gud drager alle hjerter til sig, og kun de, som modsætter sig hans påvirkning, vil afslå at komme til Kristus. Vi skal faktisk modsætte os Guds påvirkning, for ikke at blive ført hen til Jesus. Min kone, Elenas bror, Sasha, han er præstuddannet, og han siger det på den måde, at vi faktisk skal gøre en aktiv indsats for ikke at blive frelst. Det er et valg, vi lever. Hvis vi ikke ønsker at blive frelst, så er det vores valg. Hvis vi ønsker frelsen, hvis vi ønsker at være med Gud, så står døren åben på vid gab. For Gud er vi så dyrebare, at der ikke er noget, han hellere vil, end at vi skal blive frelst. Det er så vigtigt, at han sendte sin egen søn til at dø for vores skyld. Og nu, hvor han har givet det største offer, sin egen søn, så vil han også sørge for, at han får mest muligt ud af dette offer. Og mest muligt ud af dette offer er for lige præcis dig og mig med til paradiset. Så kan det være, at vi tænker, en fra eller til, det gør vel ikke det store. Jo, det gør det. Gud elsker os mere, end vi kan forestille os. Hans største ønske er lige præcis, at hver enkelt af os bliver frelst. Ty Gibson siger det således, hvor han kommenterer på, at Jesus hænger på korset. Han siger, han, og han er her Jesus, han elsker dig. Han elsker mig mere end hans eget liv. Og hør bare på de her skriftsteder, hvor meget Gud elsker os. Sefanias kapitel 3, vers 17. Herren, din Gud, er hos dig. Helten, der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd. Gud, helten, der bringer frelse. Gud, vores skaber, vores frelse, vores velgører. Han fryder sig i glæde over, ja, over hvem? Over dig og mig. Og hvad gør han så? Han viser sin kærlighed på ny. Den engelske New King James Version af Bibelen har oversat den næstsidste sætning med He will quiet you with his love. Altså Guds kærlighed vil få dig til at tie. Guds kærlighed er så overvældende, at vores respons er stilhed. Vi har ikke noget svar, vi kan give tilbage. Og verset fortsætter. Og han jubler over hvem? Ja, over dig og mig. Og hvad med det her vers? Fra Esajas kapitel 62 og vers 5. Som den unge mand tager jomfruen til hustru, tager din genopbygger dig til hustru. Og som en brudgom fryder sig over sin brud, fryder din Gud sig over dig. Gud sammenligner her hans kærlighed til os med en brudgom, der fryder sig over sin brud. Således fryder Gud sig over os. Dem af os, der har prøvet det, ved godt, hvor specielt og uforglemmeligt det var at se sin brud på vores bryllupsdag. Og jeg er sikker på, at vi også skal sige brudgom her, for ikke at forskelsbehandle. Her ser du den person stå over for dig, som du har valgt at leve resten af dit liv med. Den person, som du vil ære og elske resten af dit liv, som vil være dit et og alt.
Og Gud er her afbildet som genopbyggeren af Jerusalem, der tager dig til hustru. Gud tager også i ægte. Tænk på hele den symbolik, der ligger i et ægteskab. For Gud er der ingen andre i hele verden end dig og mig. Vi er så specielle, at han bruger billedet, at han gifter sig med os. Og dermed faktisk lover os at give os alle de forpligtelser, der ligger i et ægteskab. Og ikke nok med det, han fryder sig over os, som et nygift ægtepar fryder sig over hinanden. Det er ligesom Gud siger, nu er der kun dig og mig. Det er ligesom Gud siger, jeg elsker dig mest af alt i hele universet. Og prøv så at se det her vers fra Efeserne. Et vers, som fortæller endnu mere om, hvor dyrebar vi er fra Gud. Efeserne, kapitel 2, vers 10. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Jeg blev opmærksom på det her vers, da jeg så en tale med Arne Christian Andersen, der er præst i Bergen Adventistkirke i Norge, hvor han gennemgik verset. Så jeg vil tillade mig at citere ham og lade ham gå i dybden med verset for os. Og Arne Christian Andersen siger, du er håndlavet. Og vi kommer til et bestemt ord i Efeserne kapitel 2, vers 10, for der står, at vi er hans værk. Lad os kigge lidt nærmere på det. Hvad menes det, når Paulus bruger ordet værk? Hvad siger han? Og så kigger vi ind i grundteksten. Den danske oversættelse er fin, men et enkelt ord kan ikke favne dybden af den, du er, og den, du er ment til at blive. I den græske grundtekst på ordet værk bruges det græske ord poiema. Vi er Guds poiema. Du har måske hørt om poesi, som kommer fra det her ord. Det har det, at en kunstner eller en professionel håndværker laver noget. Det er ikke nødvendigvis kun et værk, får vi indtryk af. Vi får indtryk af, at det er et mesterværk. Et mesterværk, som ikke er vores værk. Det er Guds værk. Vi er Guds eget værk. Vi er håndlavet, fordi for Gud er vi helt specielt. Noget helt særligt, et mesterværk. Og enhver kunstner vil gå langt for at bevare sine værker, og især sit mesterværk. Gud elsker os. Vi er hans mesterværk. I Guds øjne er vi, dig og mig, det mest dyrebare i hele verden. Hvad Jesus gør, når vi er kommet hen til ham, er lige så fantastisk, som at Gud drager os hen til Jesus. Og lad os se på den sidste del af vers 44. Den første halvdel af verset stod der jo, at ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Og den sidste del af verset siger herefter, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Og faktisk giver han os allerede i vers 37-40, som var dagens skriftlæsning, svaret på, hvad der sker med dem, som bliver draget til ham. Og vi læser, alt hvad faderen giver mig, skal komme til mig. Og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort, for jeg er kommet ned fra himlen. Ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejse det på den yderste dag. For min faders vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Se, det er ganske simpelt. Når vi har accepteret Jesus, så vil han ikke vise os bort. Og hvis vi ser på Jesus og tror på ham, så er vi sikret evigt liv. Ty Gibson tegner billedet således, hvor langt Jesus vil gå, og hvor langt han gik for ikke at miste os. Hvor meget det betyder for os, nej, hvor meget det betyder for Jesus, at vi skal være med ham til evigheden. Og her er vi så nået til det lovede længere citat fra Ty Gibson. Og Ty kommenterer på lige efter, at Jesus har mødt Maria Magdalene, efter han er stået op fra graven.
hvor Jesus sagde i Johannes kapitel 20 og vers 17, hold mig ikke tilbage, for jeg ikke sted op til faderen. Men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Jesus stiger herefter op til himlen. Og nu vil jeg lade Ty Gibson fortælle, hvad der herefter sker. Jesus stiger op. Kan I forestille jer ham der? Han går ind i universets troneværelse, vor Herre og frelser. Og alle englene bøjer sig for at tilbede ham. Bogen Jesu liv siger, at Jesus afviste deres tilbedelse. Bad dem om at rejse sig op, fordi Jesus havde et spørgsmål til faderen. Far, kan dem, som du har givet mig, være med mig her, hvor jeg er? Bare et spørgsmål. Afviser englenes tilbedelse, indtil han har forsikring om din frelse og min. Faderen smiler uden tvivl for første gang i lang tid og siger, vel udført, god og tro tjener. Ja, sejren er vores. De kan komme, han kan komme, hun kan komme og være med os i al evighed. Og Jesus har nu den ting, der betyder mest for ham. Forsikringen om vores frelse. Lige der tænker englene, at det er deres signal. Han har, hvad han vil have, og de bukker sig ned og tilbeder igen. Og Ellen White kommenterer med en enkelt sætning på det her tidspunkt. Jesus regnede ikke himlen for et tiltrækkende sted, mens vi var fortabt. Dette er vores frelser. Dette er Jesus. Dette er den smukkeste person i universet. Og hvad der gør ham så smuk, er hans passionerede, selvopoffrende kærlighed for dig og mig. Jesus vil aldrig vise os væk, når vi kommer til ham. Han vil aldrig sige, du er ikke væk. Han vil i stedet åbne sine arme og tage imod os, som faderen, der byder den fortabte søn velkommen hjem. Det er Jesus, som i Åbenbaringen 3:20 siger, se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Jesus vil os. Jesus vil være sammen med os. Det var Jesus, der i Johannes det 4. kapitel vil sidde ved brønden midt på dagen, på det varmeste tidspunkt af dagen, fordi han vil møde den samaritanske kvinde og give hende håb og tro i hendes liv. Jesus vil gerne møde os der, hvor vi er. Det var Jesus, som i Lukas kapitel 19 ser op i træet og inviterer sig selv som gæst på Zakæus, underordnet, at alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som en gæst hos en syndig mand. Jesus er ligeglad med, hvad andre tænker om hans venskab med os. Det var Jesus, som i Markus kapitel 1 gjorde det utænkeligt og rørte ved en spedalsk, ved en udstødt. En, som folk løb væk fra i ren og skær rædsel. Jesus tog imod den spedalske og helbredte ham. Jesus møder dem, som alle andre har udstødt af samfundet, og giver håb, tro, helbredelse og liv. Det var Jesus, som i Markus kapitel 5 ændrede et liv fuldstændigt ved at udfri den dæmonbesatte i Gerasarernes land fra sin pine. Noget, som ingen andre havde kunnet gøre. Jesus ændrer radikalt folks liv. Dem, som alle andre har opgivet. Det var Jesus, som i Johannes kapitel 8 viste verden, hvad ægte nåde og tilgivelse er, og tilgav kvinden, der var grebet i ægteskabsbrud. Jesus sætter os fri af synden, når andre vil holde os bundet i den. Det var Jesus, der i Lukas kapitel 23 på korset gav frelsen som gave til den ene røver efter røverens ønske. Jesus tager altid imod vores ønske om frelse, om det så selv er i livets 11. time. Det var Jesus, der i Johannes kapitel 20 gav sig tid til at lade tvivleren Thomas føle hans navlemærke af hænderne og stikke hånden i hans side. Jesus giver os plads til at tvivle i vores tro. Det var Jesus, der tog et menneskeskikkelse og som døde på korset for dig og mig, for at vi skal have muligheden for at blive frelst. Og Jesus vil for nu, for altid i evighed, have en menneskelig skikkelse. Det var ikke nok, han døde på korset for os. Han forbliver som os til evig tid. I et og alt er han som os. Det er kærlighed og selvopoffrelse for os. Og det er den Jesus, som vil oprejse os på den yderste dag. Kan I huske verset? Johannes kapitel 6, vers 44. Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Min opfordring i dag er, at vi nu ikke skal lade os stride imod, når faderen drager os. Lad os med glæde blive draget hen og sætte os ved Jesu fødder og tage imod det evige liv. Lad os blive draget ind i Jesu kærlighed og lad den fylde vores liv, således at når den store dag kommer, så er vi med i den gruppe, som kan blive hentet op til et evigt liv sammen med Jesus, som gav sit liv i kærlighed til os. Skal vi bøje vores hoveder? Kære himmelske far, tak fordi, at du elsker os så meget, at du drager os til Jesus. Tak for, at du elsker os mere, end vi aner, og at du ikke vil andet, end at vi skal være sammen med dig i evighederne. Kære himmelske far, drag i os så kraftigt, at vi ikke kan undgå at sige ja til dig, til Jesus og til det evige liv. Vi beder i Jesu dyrebare navn. Amen.
Vi siger tak til Dennis for dine ord om, at Gud er kærlighed. Og du har valgt en salme, som er en hel masse billeder på, hvordan Gud er. For mig opleves den salme i hvert fald som en hel masse billeder. Og et af de billeder, jeg så godt kan lide, det er i det andet vers. Uden Gud må glæden gå på krykker. Uden dig må livet gå i stykker. Lad os gribes af den kærlighed, i det vi sammen synger den salme. Thank you. os stå op og synge velsignelsen sammen. Tak til alle sammen, fordi I kom her i dag. Må Gud velsigne os.